Ако ме питат портретите още на кого трябва да ни гледат тук в тази зала, така по мои спомени скромни и по преценка и на други хора, с които съм говорил в института, примерно биха могли някои от тях, биха могли да бъдат Сава Петров, Кирил Делев, Георги Братоев, за който аз нямам, за съжаление, лично впечатление, но съм чувал силни думи, Стефан Васев, Недялка Бихова. Може би и други имена, както виждате, много от тях са от нашите секции. Със сигурност смятам, че Стефан Васев беше една от най-значимите и необикновени личности, на които институтът е имал шанс да бъде работно място и житейска съдба. Стефан беше самосъздал се човек, т.е. смисъл, който каза self-made man, беше постигнал всичко чрез личните си качества, упоритост и борба. Имаше сериозни лични контакти, научни, международни с Русия, особено с Русия. Всъщност и политически контакти, и културни. Можем да твърдим, че беше част от националния културен и обществен елит, макар че с нищо не го показваше и не го осребряваше, но за тези, които наистина го познаваха, това е несъмнен факт. Няма да давам примери, просто се надявам, че тези, които наистина го познават, ще си спомнят някои такива моменти от неговата биография. Стефан мразеше посредствеността, шуробаджанащината, конюнктурщината и халтурата. Те и до днес не могат да му простят това. Беше, може би, единственият човек в института, към който изпитвах известно страхопочитание и да си го призная и страх. За страхопочитанието какво имам предвид? При обсъждането на една негова планова работа в секцията го нарекох маестро. Има само още един човек в института, когато мога да нарека така. А за страха това е друга история. Ние винаги сме били в чудесни отношения. И разбира се, че е бил последният човек, от който съм се страхувал за каквото и да било. Става дума за страх теоретичен, да не би като много се разпреказвам, да не извади някой съкрушителен аргумент, с който да ми направи за резил. Защото един маестро винаги го може. Не бях негов ученик, но винаги ми е бил стандарт за научно ниво, пример, докъде би могъл да стигне или поне да се бори да стигне един обикновен човек, макар и способен, смел, амбициозен и енергичен, но без пагон. И искам да кажа няколко думи за етапите от философското развитие на философското битие, скоро на Стефан. Първият за това много повече знаят други епистемологически, казано условно, свързан с изследвания по теорията на отражението. Сега, аз си спомням, той е давал доста книги, той следеше такива авторитети, може би тази думка спомена, е бил докторант на Георгиев, нали? Той цитираше, използваше такива източници, които са непознати, за нашите дискусии, автори, дори и в произведенията на тези автори, които вече тук виждаме техните портрети на тази зала. Втория етап, за който по стечение на обстоятелства повече знам и неговия творчески диалог с дейностния подход. Сега за по-младите колеги, дейностния подход беше един опит да се свържи марксизма с европейската, преди всичко с трансценденталната философска традиция. Същевременно той имаше много оригинални собствени съвсем различаващи се от абстрактния и аисторичен трансцендентализъм, апарат, проблеми и идеология. Това, което дейностният подход възприе от трансцендентализма и всъщност и от младия Маркс, за съжаление, моето скромно мнение, за съжаление беше най-лошото. Светът не е прозрачен, дейността не е прозорец към света, а по-скоро параван. Светът е нарисуван от човешката дейност, светът е по-скоро филм, в който субектът екранизира, режисира и драматизира собствената си природа, била тя епистемологическа, социално или и културно-историческа. На този дейностен етап от философското и личното битие на Стефан е обгърнат в загадки, за които предполагам дори и Елен не знае всичко. И това е другият корен на философските ми страхове. Той беше на ти и всъщност нещо лично, мога да кажа, ми осигури само с едно писанце достъп до храма на дейностниците в сектора по теория на познанието в Московския философски институт. Но там, до тези контакти, които той не ми е разкрил, аз мога само да гадая, нали, от отношението, което имаха към него тези автори и съдватели. Има още два етапа в философското развитие на Стефан Васев. Единият, свързан с играта на стъклени перли, за която охотно стъпвам правото да разкажа други. Но и тя е израз на необичайна културна, в случая литературна ерудиция. Нека само вметна, това като и Донка прочета, Стефан беше невероятен стилист и на български, и може би още повече на руски язик. Само Борис Пражинин отбеляза, че и за неговите философски колеги руснаци такъв стил е повече от трудно предизвикателство. Аз ви казвам, съм присъствал на едно негово обсъждане, което просто така се редяха тия думи, но да разбереш на това. Та не искам да казвам силни думи, ще прозвуча твърде силно. Просто го преживявам този момент. Другият етап е по-скоро свързан с метафизиката, в нейния най-твърдолинеен хайдегериански вариант, който е тематичен акцент на конференцията «Езикът на битието». Стефан ме впечатляваше не само с философските си разработки. Още повече с това свое философско знание и мислене, което наричаме неявно. Той беше философ, който може да храни и да построи къща. Лично аз съжалявам, че в трудни моменти съм споделял толкова малко и съм се срещал толкова рядко с Стефан и неговото чудесно семейство. Колко от събралиците в тази зала могат да скочат от върха на мащата на военен кораб? Знаете ли поне колко е високата? Ето това. Стефан ми липсва и с друго днес. Като реформатор, като генератор на продуктивни идеи, човек с амбицията и смелостта да ги осъществи. Една реформа, която той би правил не в угода на висше стоящите институции и инстанции, а в името на философската и научната общност. Ние не можем да се докоснем до всички аспекти на неговото мислене, на неговото битие и неговия философски език. Важното е, че тази конференция бележи едно достойно и силно начало. Пожелавам успех на всички участници, искам да открия дискусиите и да поздравя организационния комитет и неговия председател доктор Николай Турлаков за тази чудесна инициатива и за нейната професионална реализация.